мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио КД моя следващ събеседник, политикът Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте.
Е, няма как с вас, трябва да започна разговора с Сърница и нейните знаци. Знаци казвам, защото ДПС си прибра заблудените и си спечели изборите безапелационно. Защо Реформаторския блок реално не можахте да донесете необходимите гласове за победата на ГЕРБ? Защо политиката на жълтите павета, както аз се наричам образно, не е политика на хората в България, май? Вашите отговори?
Вашите уводи по темата е малко изкривен, ми се струва.
Така ли? Защо?
Сърница е една от 265 общини в страната. Най-новата община.
Да.
И със своята специфика. Тя не може да дава знаци за останалите 264.
Така? Аз не съм казала, че дава знак. Аз питам какъв знак дава, а не за останалите.
Да. Да. От друга страна, традиционно, ако се види статистиката, какво е било във времето влиянието и успехите на отделните политически
така?
Сили, се вижда, че Сърница от бастион на ДПС, в момента позициите на ДПС отслабват. Самият факт, че Реформаторския блок участваше на тези избори и имаше много достойни силен кандидат, и че привлече подкрепата на, бих казал, една част от най-информираните избиратели от тази нова община, това е показателно за пъти, по който се върви бъдещето на този регион. Защо не се получи така, че на първи тур гласовете, които ако се бяха събрали, щяха да бъдат повече от гласовете на ДПС, не се случи това на втори тур.
Да.
И просто на първия тур ролята на листите, на кандидатите за членове на общинските съвети изиграват своята мотивираща роля много по-силно. На втори тур вече оставят само кандидатите за кмет. Избирателите на Реформаторския блок не са хора, които механично могат да бъдат пренесени, инструктирани и под строй да гласуват за едно или друго. Те гласуват изключително по своята съвест и убеждение, и мажоритарността вече на втори тур изигра своята роля до някъде. Около две трети от избирателите на Реформаторския блок подкрепиха на втори тур кандидата на ГЕРБ. Но важното е, че към този момент ГЕРБ и Реформаторския блок конструираме мнозинството в Общинския съвет. Неговата роля е изключително важна за решенията, които ще се взимат по посока на управлението и развитието на тази най-нова община в страната.
Да, да. Днес няколко интересни гласувания. Първото, избрахте председател на Сметната палата. Защо така се случи, че само една кандидатура? Сашо Ненков от ГЕРБ ми казва, ами защото това е политическия консенсус. Не бях с впечатление, че има политически консенсус, защото допреди час преди гласуването Патриотичния фронт имаше своята кандидатура. ГЕРБ ли натисна всички останали? Изведнъж ли разбрахте колко ценен кадър е сегашния избран вече председател на Сметната палата? Какво се случи там?
Винаги, когато парламента избира на високи постове, съгласно Конституцията и законите, се търси предварителен консенсус и подкрепа и се прави предварителен подбор и оцяване на кандидатите. От една страна, самите кандидати, влизайки в тази процедура, стават обект на критики от много страни най-различни. Тоест, не всеки дръзва без предварително да има достатъчна подкрепа да влезе в това състезание на превара.
Да.
От друга страна пък имунитета, който народните представители имат, им позволява много често да правят внушения, да правят критики, които не са много често близки до истината,
а
понякога засягат личността на кандидатите. Това се случва най-вече в контекста на изострения политически дебат с управляващи опозиция, през атака към съответните кандидати. Затова понякога се стига до такава ситуация, но кандидата получи достатъчно подкрепа и това число от опозиционните партии ДПС подкрепиха. И това идва най-вече от неговите експертни качества и от разбирането за това, че той добре ще представлява институцията съгласно законите. И се надяваме това наистина да се случи така.
Да, да. И другото, което днес ми направи впечатление от гласуванията, това е отлагането на трансатлантическото на споразумение, което се посрещна на нож от една голяма част от западноевропейската общественост. Трябваше да влезе в дневния ред на Народното събрание за тази година. Изваден е този въпрос от графика за 2015 година. Защо и какво можем да очакваме за това споразумение, което, пак казвам, доста негативно се приема от средите на Стара Европа по ред причини, в това число и че Европа ще бъде в подчинено положение на Съединените щати?
Точно това, че това е доста обширно споразумение, чието ефекти икономически, социални, екологични въздействия след това не са изцяло и детайли изяснени за народните представители.
Да.
Към момента. Това е моето обяснение, както и моето лично разбиране, гледна точка на информацията, с която разполагам. Затова е необходим малко повече дебат, в това число експертен от различни посоки. Не може само чрез някои политически аргументи да се приеме това нещо. Това е разбирането и се надявам във времето и самите народни представители да се почувстват по-сигурни, да можем да обясним по-добрите ефекти, гаранции и защити срещу във взаимодействието с американската икономика.
Да. Вие самия, тук много ми е любопитно да чуя вашето мнение, защото аз в последните месеци доста се пристрастих към дебата по повод това споразумение. Вашето мнение лично, трябва ли Европа да подписва подобно споразумение или трябва да настоява на своята самостоятелност? Говори и в търговските и всички останали клаузи, които предвиждат TTIP.
Доколкото има сфери, които Европа наистина е конкурентна,
да,
и би стояла добре, би извлекла ползи, обаче има и други сфери, които е по-зависима и по-слаба. Затова наистина предпазливо подхождаме,
да,
и не избързваме. Трябва да се направи много детален анализ по сектори, по браншове, за да не претърпиме, особено и ние като страна от Европейския съюз, която е по-слаба и по-ниско конкурентна вътре в самия Европейски съюз. Едно са по-силните икономики, друго в Европейския съюз, друго са по-слабите. Ние ще претърпиме, ще понесеме така на места двойно негативни ефекти.
Абсолютно. Абсолютно сте прав. Аз останам с впечатление, че този трансатлантически договор идва да обслужва само големите икономики, стабилните икономики, а малките държави ще бъдат в много неизгодна позиция, в много отношения.
Да, затова ние трябва максимално да се подготвим и да се подготвяме. Това е постоянен процес.
Абсолютно.
В сектори, направления,
приоритети. Да, да.
От които, извличайки по-големи ползи, да компенсираме загуби и липса на такива ползи в други сектори. Не сме в състояние да развиваме балансирано, мащабно всички сектори на икономиката и на обществения живот, но тук е вече ролята и доколко ефективно ние успяваме да се възползваме от средствата на Европейския съюз.
Да.
Оперативните програми, които са точно направлени в приоритетни оси и сектори.
Прави ми впечатление, че вече пети месец управлява вашата коалиционна структура в парламента и кабинета Борисов 2, а някак силните обещания за реформи не се реализират все още. Или поне ние, редовите обитатели на Република България, не усещаме резултат от реформите. Какво се случва и кога ще бъдем свидетели на първите резултати от реформаторската дейност на това реформаторско правителство и реформаторско мнозинство?
И на нас много ни се искаше по-бързо да се случват нещата, но когато имаме такава коалиция, когато имаме едно така и сравнително раздробено и представено от различни и то в крайност политически партии, структури, парламентарно мнозинство, нещата биват подлагани така на дебат, на анализ, критика, атака от много посоки. Затова се търсят максимално приемливите варианти и това до някъде забавя в някои сектори, може да притъпи реформите. Но обикновено за такива дълбоки реформи, особено неща свързани с здравеопазването, където в началото ще има известни болезнени ефекти, но с идеята, че в бъдеще ще се възобри изключително качеството на здравните услуги.
Да.
Ние като данокоплаци, потребители на тези услуги ще бъдем много по-удовлетворени. Това си струва. Така че отнема време, идните седмици, надявам се в рамките на две седмици вече да бъдат внесени пакет от закони за съдебната реформа. Наскоро, съвсем наскоро имаше представяне и в Министерство на образованието. Днес в Комисията по отбрана също дебатираме изваждането на армията, реформирането, преструктурирането въобще в административно отношение, стабилизирането финансово на българската армия и сектора за сигурност. Така че работи се, но тъй като всичко е много прозрачно, повече като че ли на преден план излизат критиките и споровете, а малко по-назаден план оставят нещата, които се случват, а ефектите те ще са във времето. Аз очаквам към късна есен, края на тази година, началото на следващата, вече да има много повече успокоение и да се усетят в водещите сектори промени.
Понеже споменахте сектори, много ми се иска и с вас да поговоря на темата туризъм. Един от отрасъл с голямо значение за българската икономика. Там вече усещаме реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва по повод санкциите. Не е тайна, че нашия туризъм много разчита на гости от бившия Съветски съюз. Какво ще направи държавата, за да спаси туризма у нас? Все повече вопли и стенания от бранша се чуват. Ще поставим ли, например, проблема пред Еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляването на нашите загуби? Ще направи ли държавата, по-скоро изпълнителната власт, така, че българският турист да се почувства патриотично задължен да остане по нашите курорти, а не да пълни курортите на съседните нам държави?
Това е не толкова роля на държавата, колкото на самите играчи на
този. Сами няма да се справят, господин Исмилов, и вие го знаете добре.
Но вижте, пазара е конкурентен. Информацията през интернет, качеството на услугите, рекламата. Да, България трябва да рекламира. Имаше визити на министъра в Китай, в дестинации, за които България е голям интерес. И Русия, аз не очаквам такъв голям отлив, какъвто се преекспонира. Mm-hmm. Това, което беше изкривено като медийна информация, че има предупреждение най-вече към един контингент руски граждани, които са така в сектора сигурност.
И държавните чиновници?
Става въпрос, ето, най-вече за това, че България има споразумения, подписани са за екстрадация. Знаете, има забранителни списъци, свързани с санкциите. Някои хора, които са в тези списъци, ако дойдат в България, могат да бъдат задържани тук.
Да.
От там се прави тази спекулация, от определени среди. България е харесано, обично място и сантиментите на руските туристи са известни. Аз не очаквам такъв голям отлив, за какъвто
се говори. Да, но сте прав.
Но България е интересна и за много други страни. Може да се направи много за облегчаване на потока от Турция, откъдето има много голям интерес. Знаете, стандарта на турските граждани много силно се повиши последните десетина години, както и към ски курорти, така и към балнеолечението и към други курорти. България е много близка и достъпна.
Да.
дори ако щете и хазартния туризъм, където в Турция хазарта
да. Забранен. Израел. Израел.
Да, Израел, традиционно. Надявам се, но има много какво да направим и ние от гледна точка на качеството, бързината на услугите, защото и ние като български граждани, като българи, които знаеме как стоят нещата при нас, сравняваме с това, което е в Гърция и Турция, и ако, както се казва, ние предпочитаме други дестинации, защо другите да предпочитат нас?
Да.
Има какво да се прави. Мисля, че туризма, конкуренцията развива нашия пазар.
Накрая само с две думи, понеже заговорихме за Русия, това, че президента Плевнелиев няма да отиде на честването на 9 май, знак за какво е в България, в Европа, в света? Защото на 9 май се чества приключването на Втората световна война. И винаги до сега, включително и Обединена Европа, е чествала тази годишнина като повод и смисъл след това да съществува и Обединена Европа.
Аз приемам това като позиция, знак на солидарност към санкциите и общото отношение на партньорите ни в Европейския съюз и в НАТО към последните действия на Русия и в Крим най-вече. Създаде се много сериозна криза и това като че ли създаде, не като че ли създаде сериозно напрежение в региона, и е много важно да не се допусне това напрежение да ескалира. Така че това е действие в знак, като опит и като сигнал за охлаждане, политически знак. Ние имаме традиционно добри отношения и трябва да се придържаме към тях, но подобни знаци в политиката са естествени.
Да. Благодаря ви за вашето участие и пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Корман Исмаилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.